Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Antela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës po diskuton për dialogun me Serbinë. Serbia po e shkel marrëveshjen për lëvizje të lirë, thonë zyrtarët në Prishtinë. Në Maqedoni, kuvendi pritet të shpallë datën e referendumit, pyetjen dhe karakterin. Gazeta New York Times i kërkon presidentit Trump të ndalojë retorikën armiqësore ndaj mediave. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës po vazhdon debatin në lidhje me dialogun politik me Serbinë, i cili u iniciua nga opozita. Partitë opozitare përsëritën se janë kundër rolit të presidentit Hashim Thaçi si udhëheqësi i bisedimeve. Kryeministri Ramush Haradinaj në anën tjetër i kërkoi opozitës të përfshihet në dialogun me Serbinë dhe të jap kontributin në këtë fazë, siç e cilësoi ai, të rëndësishme për Kosovën. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Deputetët e kuvendit të Kosovës po vazhdojnë debatin parlamentar lidhur me dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Në kuvendin e Kosovës, partitë opozitare kanë dalë me tri versione të tekstit të rezolutës që pretendojnë ta miratojnë në kuvend. Propozimet e opozitës për dialogu ndalojnë, por emruesi përbashkët i qëndrimeve opozitare është që dialogu nuk mund të udhëheqet nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Gjatë debatit parlamentar, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga deputetët që të bashkohen në ekipin gjithëpërfshirës për hartimin e një platforme të përbashkët për përfaqësimin e Kosovës në dialog.
Ajo që duhet me ju lutë si deputetët është mos e harroni këtë. Një temë e vendit juaj mund të shtrohet në tavolinën e vendimarrjeve edhe pa kontributin tonë, edhe pa rolin tonë. Edhe mund të ecë ndo procese. Mënyra që shkanë esh në kalumën e na i kem vajtu pastaj qindra vjetë. Ose kem provu me i shanu, po ka qenë shtirë me i shanu. Për këta shyje, unë duhet që thonë kështu. Ajo që ka bo parlamentit kalumën, nuk është për dialogun që vjenë. Keni bo, sa keni bo, kemi bo se kam qenë dikur deputet me ju. Merë në ndorë procesin e arshëm dialogut si parlament.
Partia Socialdemokrate si nismëtare këti debati për mes një rezolute mes tjera shkërkon që kuvendi të marë rolin udhëheqës në bisedime me Serbinë, duke ja kontestuar rolin aktual presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Visar Ymeri nga Partia Socialdemokrate tha se është e rëndësishme që kuvendi të miratoje të shkruaj strategjin dhe platformën dhe mos t'i lihet në dorë presidentit Hashim Thaçi.
Duhet të merret mandati kushdo që negocion me 2/3 në kuvend. Dhe ky nënkupton për kuvendin dhe për Republikën e Kosovës fillim i procesit negociator. Deri tash ka shkuar thaçin takime, po ky kuvend me këtë rezolut e tregon se ai nuk është legjitim dhe që nënkupton që ky proces negociator nuk pranohet ose ai që ka ndodhur deri tash.
Ndërkohë partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar që fillimisht të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në mënyrë që të fitohet një legitimitet i plot përfaqësues. LDK kundërshton që dialogu me Serbinë të udhëheqet nga presidenti Hashim Thaçi. Vjosa Osmani, deputete nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se dialogu me Serbinë po përfaqësohet dhunshëm nga presidenti Thaçi. Ajo ka kërkuar që dialogu të respektoj integritetin dhe sovranitetin e Kosovës.
Në fakt, ai që për momentin është duke udhëheq këtë proces një anshmërisht, është duke determinuar çka diskutohet, nuk ka pranuar asnjë kufizim kushtetues, pra nuk do të pranoj asnjë kufizim as nga ky kuvend. Pra ata që po thonë pse po e kundërshtoni presidentin, do shta është mirë më mirë të përgjigjen, po pse ju po insistoni në atë emër dhe asgjë tjetër?
Ndërkaq lëvizja vetëvendosje ka propozuar që të ndërpritet formati aktual i dialogut me Serbinë, nga se si pasaj, aktualisht në dialog po negocion çështjet e mbrendshme të Kosovës. Vetëvendosje ka kërkuar vendosjen e reciprocitetit politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, reciprocitetit të drejtave të popullit shqiptar në Serbi me popullin serb në Kosovë, padindaj Serbisë për gjenocid, si dhe që presidenti Thaçi të mos e udhëheqë procesin e dialogut. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se çështja e dialogut me Serbinë nuk është çështje procedurale, është çështje përmbajtësore dhe nuk duhet të përsëriten ato çfarë parashojnë ligjet dhe kushtetuta, por duhet të merren çndrime politike.
Për para qëfar do dialogu tri me Serbin, 4 etapa përgatitore janë të domosdoshme në Kosovë. E para, shqyrtim dhe vlerësim i dialogu 2019-2017 dhe i rezultateve ti. E dyta, synimet e Kosovës dhe kërkesat tona ndaj Serbisë. E treta, parimet dhe kushtet e dialogu të ri. Dhe e katërta, ekipi ynë negociator me strategji dhe udhëheqës.
Kur ti propozon që të krijohet një grup i përbashkët parlamentar që ti formuloj kërkesat e Kosovës ndaj Serbisë dhe zyrtarisht të ja dorëzoj Serbisë e pastaj të bëhet dialog? Ndryshe me versionet e rezolutave të opozitës në lidhje me dialogun me Serbinë, nuk janë pajtuar partitë në pushtet, sidomos Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Këto dy subjekte politike i kanë dhënë mbështetje Hashim Thaçit për të udhëhequr dialogun me Serbinë dhe kanë ftuar opozitën që të bashkohet në procesin final të bisedimeve me Serbinë, përmes krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës dhe hartimit të një platforme të përbashkët. Si qëndrim zyrtar i Kosovës ka shi bisedimeve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti viti, shteti sërbua ka bërë një varkë ndalisash për të hyrë në teritorin e Serbisë sportistëve, artistëve dhe zyrtarëve të shtetit të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë dhe njohësit e zhvillimeve politike thonë se Serbia e ka shkelur marrëveshjen për lëvizje të lirë, por zyrtarë nga Serbia thonë se zyrtarët kosovarë mund të vizitojnë Serbinë qëndrore vetëm nëse thirën në marrëveshjet për vizita. Kronike e Bekim Bislimet.
Shteti Serbisë në vazhdimësi po e shkel marrëveshjen e Brukselit për lëvizje të lirë dhe për vizitat e zyrtarëve të Kosovës në territorin e shtetit serb, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Gjatë këtij viti, sipas tyre, janë shënuar një varg ndalesash dhe pengesash për sportistët, artistët, por edhe politikanët e Kosovës, që të udhëtojnë për vizita zyrtare në Serbi. Avni Arifi, shef i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e autoriteteve serbe janë kritikisht në kundërshtim me frymën e dialogut dhe marrëveshjeve të arritura në Bruksel.
Ka po shohem ne është se qeveria Serbisë të një kohë gjatë e ka degraduar tëmsi apo në mas madhe procesin e lëvizjes, ku shumë qytetarë të Republikës Kosovës pengohen se të hynë në teritorin e Republikës së Serbisë, po flasë për sportistë, handballistët, karatistët, pastaj për artistët ku me fika faktikisht ju janë dëmtu veprat artistike dhe kështu janë kontrollu. Për me fjallë tjera po flasë për një sjellje tërësisht që nuk është në frymën e asnjë marrëveshje, pra as marrëveshje të Brukselit. Arsyet çfarë janë, nuk e di çfarë janë.
Së fundmi, autoritetet e Serbisë nuk kanë lejuar vizitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Begjet Pacolli, i cili ka kërkuar të vizitojë Novi Pazarin me ftesë të Këshillit Kombëtar Bosnjak. Analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës Artan Murati, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që përkundër faktit se në marrëveshjen e arritur në Bruksel specifikohen rregullat që duhet të ndiqen nga të dyja shtetet kur bëhet fjalë për vizitat zyrtare dhe shtetërore, në mas të madhe kjo marrëveshje nuk është respektuar nga shteti Serbisë.
Kemi qenë dëshmitarë të shumë rasteve ku janë ndalu jo vetëm politikanë, po madje edhe artistë sportistë nga Kosova, dhe kjo mas mirë shpërfaq edhe qasjen që shteti Serbë ka ndaj gjithë shkaje që e përfaqësojnë ose lejon me u përfaqësu një Kosovë e pavarër ose një ku ka elemente të shtetësisë të Republikës Kosovës, pra në momentin kur një delegacion ose një zyrtar udhëton në Serbi si përfaqësues i Republikës Kosovës, kjo paraqet problem për shtetin serb, dhe tendencat janë të vazhdueshme që të mos lejojnë ndodhë një gjë e tillë.
Në anën tjetër, shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric, ka theksuar për mediet serbe se zyrtarët kosovar mund të vizitojnë Serbinë qendrore nëse thirrën në marrëveshjet për vizita dhe me kusht që funksioni i tyre ekziston sipas rregulloreve ndërkombëtare. Të gjithë zyrtarët që ekzistojnë sipas normave ndërkombëtare mund të thirrën lirisht në marrëveshjet për vizita dhe të lëvizin në territorin e vendit të tyre, por të tillë nuk janë jashtëquajtur i ministri jashtëm i Kosovës apo jashtëquajtur i ministri i fort së sigurisë së Kosovës, sepse krahina jugut nuk ka funksione të tilla, ka thënë Gjuriç duke i u referuar Kosovës. Lidhur me këtë deklaratë, Arifi ka theksuar:
Kosova është shtet sovran dhe i pavarur, dhe ne me vetë faktin se në Bruksel ne po negociojmë me njëri tjetrin, nuk kupton se ne kemi marrëveshje ndërshtetërore ende të papërfunduara. Mënyra e interpretimit tina as më bën. Ne po flasim për mos e respektim të marrëveshjes së shtetit Serbisë ndaj shtetit Republikës Kosovës, dhe kështu është shumë dhe kështu do të jetë.
Edhe analisti Murati thotë se Serbia po e shkel marrëveshjen për lëvizjet e lirë.
Marrëveshja është po në frymën që të ofrojë se të mundësoj një bashkëpunim më të madh mes të dy shteteve, pra duke ju mundësu në dhe zyrtarëve shtetërorë, madje të bëjnë vizita zyrtare në këto shtete dhe një farë mënyrë të mundësojnë që edhe të ketë përveç bashkëpunimit politik, i cili mundet me qenë pak sa më i vështirë, të paktën të ketë bashkëpunim në aspektin social, pra qoftë kulturor ose artistik ose sportiv ose kështu me radhë, ku vizimet të cilat po i bën shteti serb, kjo të i kalon marrëveshjen e Brukselit dhe kjo veç është me pas një politikë stopuese ndaj gjithçkaje që mban në emblemin e Republikës Kosovës.
Sportistët e Kosovës në dy raste brenda këtij viti nuk kanë arritur të marrin pjesë në gara me karakter ndërkombëtar, të cilat janë organizuar në Serbi nën patronazhin e federatave përkatëse evropiane. Ndeshja kualifikuese në kategorinë e femrave në grup moshën në 20 vjeç ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ishte paraparë të mbahet me 23 mars në Beograd, e vlefshme për kampionatin botëror të handbollit që është mbajtur në Hungari, nuk është zhvilluar pasi që atë e kanë penguar autoritetet e Serbisë. Kurse më 9 maj përfaqësuese së Kosovës në karate, dy radhazi është ndaluar hyrja në Serbi nga autoritetet e këtij vendi për të udhëtuar drejt Novi Sadit ku u mbajt kampionati evropian i karatesë prej 10 deri më 13 maj. Me 30 maj autoritetet serbe nuk u kanë lejuar artistëve të Kosovës që të bartin punimet e tyre artistike për në festivalin Mirdita Dobardan, që është mbajtur në Beograd. Po ashtu në muajin maj të këtij viti, autoritetet e Serbisë u kanë anuluar ftesa 3 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të ftuar paraprakisht që të marrin pjesë në konferencën e organizuar nga kryetari i Komisionit për Integrim Evropian të Kuvendit të Serbisë, Nenad Çanak, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që këtë vit të mos ketë rishikim të buxhetit sikurse viteve të kaluara, por antar të Komisionit për Buxhet dhe Udhëheqës të Asociacionit të Komunave e konsiderojnë proces të domosdoshëm rishikimin e buxhetit pasi sipas tyre gjatë kësaj periudhe ka pasur shpenzime të mjeteve pa u analizuar mirë. Zyrtar të qeverisë këmbgulin se buxheti është planifikuar mirë dhe se nuk ka nevojë për rishikim. Kronike Nadia Ahmetet.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos rishikim të buxhetit për këtë vit po vlerësohet veprimi gabuar nga udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës edhe ekspert për çështje ekonomike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk do të ketë rishikim të buxhetit, për siç thuhet, buxheti është planifikuar mirë dhe se nuk kanë nevojë për rishikim. Rishikimi i buxhetit nuk është obligim ligjor. Buxheti është përgatitur në përputhje me planin dhe në harmoni me vizionin qeverisës. Prioritetet dhe objektivat zhvillimore janë orientuar bazuar në dokumentet strategjike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Por ky veprim i qeverisë së Kosovës do dëmtoj posaçërisht projektet kapitale në nivelit lokal, thon udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës, të cilët kanë dërguar një kërkesë në Ministrinë e Financave që të bëhet rishikimi i buxhetit. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga qeveria e Kosovës. Ai e konsideron të nevojshëm dhe të domosdoshëm rishikimin e buxhetit për siç thotë menaxhimin dhe realizimin më të mirë të projekteve kapitale. Për shkak të mos rishikimit të buxhetit, Ibrahimi dyshon se në tremujorin e fundit të këtij viti, qeveria e Kosovës do marr grantet me vlerë milionësh të komunave dhe do të destinojë në nivelin qendror.
Mirpo, është kërkuar rishikimi i buxhetit në mënyrë që implementohen edhe disa projekte të tjera. Atër niveli qëndror e ka të drejta që në premujorin e fundit këto mjete ti marë nga komunat, do më thonë prej mjeteve cilat ju kanë transferuar komunave si grante qeveritare, dhe ato do të ridestinohen nga niveli qëndror pa i konsultuar komunat se ku do të shkojnë ato mjete.
Proces të domosdoshëm rishikimin e buxhetit e konsideron edhe Naser Osmani, antar në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Vendimi qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave, shpenzimin e mjeteve buxhetore në mënyrë ad hoc, sipas Osmanit janë arsye të nevojshme për rishikim të buxhetit.
Meqense ka pasur rrjedhje të mjeteve financiare të paplanifikuara, siç është rasti me paga, me disa shpenzime që kanë bënë me paga, pastaj në disa projekte ose me lëvizjen e projekteve të ndryshme të investimeve kapitale,
rishikimi është i domosdoshëm.
Arsyet e mos rishikimit të buxhetit janë politike për ekspertin për çështje ekonomike Naim Ngashi. Ai thotë se shteti dhe buxheti kanë nevojë imediate për të rishikuar buxhetin, pasi ka projekte të mëdha që kanë një ngadalësim në realizimin e tyre dhe projekte të cilat kërkojnë fonde më të mëdha.
Rishikimi i buxhetit përbën një element esencial për të nxitur zbatimin e projekteve kapitale dhe projekteve tjera brenda një ekonomie nacionale dhe është i domosdoshëm në praktikat parlamentare.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se të hyrat e përgjithshme buxhetore janë mirë duke performuar, shpenzimet janë brenda planit. Kurse nëse ka kërkesa brenda strukturës së shpenzimeve, atëherë sipas ligjit të buxhetit 2018, sipas shahinit në muajin tetor, ministri i Financave gëzon të drejtën ligjore për të marrë veprime sipas kërkesave të organizatave buxhetore në pozicionet ku ka nevojë për mjete shtesë. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka miratuar raportin 6 mujor të buxhetit për vitin 2018, i cili do të dërgohet në Kuvendin e Kosovës. Raporti për këtë periudhë evidenton të hyrat të përgjithshme në shumën 870 milion euro, që shënojnë rritje prej 6% krahasuar në 6 mujorin e vitit paraprak. Kurse shpenzimet gjatë kësaj periudhe arrin shumën 855 milion euro, që shënojnë rritje për 10% më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kuvendi i Maqedonisë pritet të shpallë sot datën e referendumit, pyetjen dhe karakterin. Sipas partive në pushtet, referendumi pritet të ketë në fokus procesin eurointegrues dhe do të mbahet më 30 shtator. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i bëri thirrje opozitës që të kyçet në këtë proces që sipas tij e përcakton të ardhmen e Maqedonisë. Por opozita tha se nuk do ta mbështesë referendumin për shkak të pyetjes të cilën e vlerëson si manipuluese. Ajo kërkon që pyetja të referohet vetëm ndryshimit të emrit të shtetit në Maqedoni Veriore. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Referendumi në Maqedoni për marrëveshjen me Greqin për kontestin e emrit të bazuar në qëndrimet e partive do të zhvillohet pa konsenzus mes pushtetit dhe opozitës. Nën shkruese të kërkesës për shpalljen e referendumit janë Lidhje Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim Lëvizja Besa, Alianca për Shqiptarët dhe disa deputet që deklarohen si të pavarur. Bazuar në kërkesën e këtyre partive, referendumi do të mbahet më 30 shtator. Do të jetë konsultues, ndërsa pyetja të cilës duhet i përgjigjen qytetarët është e hartuar në formën sa jeni për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë. Me këtë marrëveshje, pushteti thotë se janë përfshirë të gjitha çështjet dhe procesi eurointegrues, i cili është bllokuar tani më një dekadë pikërisht për shkak të kontestit të pasgjithur të emrit.
Znate de ka ova historiska odluka, ne samo zaradi toa što je referendumska odluka, zaradi toa što preko ta odluka se definira jedinata na našata.
Siç e dini, ky është një moment historik, jo vetëm për shkak të vendimit të referendumit, por edhe për shkak se përmes këtij vendimi do të definohet e ardhmja e Maqedonisë. Edhe një herë shfrytëzoi rastin që opozita të përfshihet në këtë proces dhe të bëj thirrje për dalje në votime që të mund qytetarët të dalin në numër sa më të madh për të dhënë votën e tyre, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Por nga opozita thonë se një formë të ktillë të referendumit nuk e mbështesin për shkak të siç thonë manipulimeve që tenton të bëj pushteti me fshehjen e ndërimit të emrit të shtetit.
Pa referendum skuqë, prashnia është absolutisht manipulativë, zato što zakoni za referendum e mnogo jasen.
Pyetja e referendumit absolutisht është manipuluese, pasi ligji për referendumin është shumë i qartë. Pyetja e referendumit të duhet të jetë e kuptueshme, e thjeshtë dhe me një kuptim. Këtë që e ka paralajmëruar pushteti ka më shumë kuptime apo 8 deri më 9 kombinime të mundshme. Dikush mund të jetë për andarsim në NATO, por jo dhe në Bashkimin Evropian, apo e kundërta, apo dikush të jetë për këto dy organizata, por jo dhe për marrëveshjen për ndërimin e emrit, ka deklaruar Aleksandar Nikolovski nga VMRO DPMNE, duke e theksuar se qëndrimi i partisë që përfaqëson është i qartë, se pyetja e referendumit duhet të jetë ekskluzivisht të për çështjen e ndërimit të emrit të shtetit. Që kjo parti e vlerëson si marrëveshje të dëmshme për identitetin, gjuhën, kulturën dhe veçoritë maqedonase.
Tua prashenje treba dhe mnogo jednostavno i da se odnesu va gredjanita da kažet dali se za ili protiv dogovorot së Grecia kështë të predvidua promena nime.
Pyetja duhet jetë thjeshtë dhe e kuptueshme. Qytetarët duhet të përgjigjen se a janë apo jo për marrëveshjen me Greqinë që parashën ndërimin e emrit të shtetit, pra kjo të mos lidhet me integrimet në NATO dhe BE, për të cilat mund të ketë referendum të veçantë apo në të njëjtin referendum të ketë pyetje të veçantë për këto çështje, por jo të përfshihen në të gjitha në një, thot Nikolovski. Që referendumi të ketë sukses, duhet të votojnë mbi 50% e trupit votues, që numëron rreth 1.800.000 votues, dhe nga ta, gjysma të deklarohen pozitivisht. Pas referendumit, nëse kalon me sukses, pasoj ndryshimet kushtetuese, me qëllim harmonizimin e dispozitave të marrëveshjes me Greqinë që parashë emrin Maqedonia e Veriut. Me zbatimin e marrëveshjes nga Maqedonia ashtu dhe Greqia, përfundimisht të zhbllokohet procesi integrues, fillimisht për antarësimin e vendit në NATO dhe më pas çeljen e procesit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Publikuesi i gazetës New York Times, E.G. Sulzberger, takoi në shtëpinë e bardhë presidentin amerikan Donald Trump, i cili jo rrallë shprehet mjaft kritik ndaj medjave. Sulzberger tha se ka pranuar takimin me Trumpin për të ngritur shqetësime në lidhje me retorikën e thellë anti-shtyp të presidentit dhe se ka paralajmëruar atë se gjuha e tij nxitëse kontribon në rritjen e kërcënimeve ndaj gazetarëve. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Publikuesi i gazetës New York Times i bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump të ndalojë etiketimin e gazetarëve si armiq të popullit, duke thënë se kjo mund të çojë në dhunë kundër medjave. E.G. Sulzberger i bëri këto komente pas takimit me Trumpin në shtëpinë e bardhë dhe pas deklarimeve të presidentit rreth këtij takimi. Në postimin e parë në Twitter, Trump tha se ka qenë një takim shumë i mirë, por më vonë a i akuzoj mediat për vënjën e jetës e njerëzve në rrezik përmes raportimit të tyre. Kaluam shumë kohë duke folur për sasinë e madhe të lajmeve të rreme në media dhe për atë se si fraza lajme të rreme është shndruar në frazën armiki popullit, tha Trump. Gazeta New York Times pasaj lëshoi deklaratën e saj duke thënë se ka vendosur t'ju përgjigjet komenteve të presidentit. Sulzberger tha se ka pranuar takimin me Trumpin për të ngritur shqetësime në lidhje me retorikën e thellë anti-shtyp të presidentit. Ai tha se i ka thënë Trumpit se fraza lajmi rrem është e pavërtetë dhe e dëmshme, por shtoi se është shumë më i shqetësuar për etiketimin që u bën presidenti gazetarëve si armiq të popullit. Paralajmërova se kjo gjuhë nxitëse kontribon në rritje të kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe se do të çojë në dhunë, tha Sulzberger. Ai tha se ja ka bërë me dije presidentit se një gjë e tillë tashmë ndodh në vendet e tjera ku retorika e tij shfrytëzohet nga disa regjime për t'i shtypur gazetarët. E paralajmërova se po vë jetë në rrezik, po dëmton idealet demokratike të vendit ton dhe se po shkatron një nga eksportet më të mëdha të vendit ton. Angazhimin për fjalën e lirë dhe shtypin e lirë, tha Sulzberger. Ai shtoi se nuk kërkon nga Trump që të mos e kritikojë gazetën e tij nëse nuk është i kënaqur me mbulimin, por tha se i bën thirrje atij që t'i rishqyrtojë sulmet më të gjera ndaj gazetarëve. Pasi deklarata e Sulzbergerit u bë publike, Trump u përgjigj në Twitter duke thënë se mediat që raportojnë mbi diskutimet e brendshme të qeverisë e vënë vërtet në rrezik jetën e shumë kujt, e jo vetëm të gazetarëve. Trump tha se media po çmendet nga sindroma e zënkës me Trumpin dhe e akuzoi atë për publikimin e artikujve të këqij edhe për arritje pozitive.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një sëmundje e të rëndë në moshën 51 vjeçare, vdiq regjisorin nga Kosova Bekim Lumi. Lumi ishte profesor në Fakultetin e Artëve në Prishtinë, ndërkohë që në skenat e teatrove ngriti një numër shfaqësh të suksesshme. Lumi për disa vite punoi edhe si korrespondent nga Kosova i Radios Evropa e Lirë. Në ngushëllim me familjes së tij shprehu presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Si artist dhe si regjisor, Bekim Lumi kontribuoi shumë për artin, teatrin, kulturën dhe edukimin e artistëve të rinj, tha Thaçi. Ikja e hershme e Lumit kalon një zbrazëti të madhe në familje, shoqëri, sidomos në artin e regjis, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Lumi tash 2 vjet ka qenë duke u përballur me sëmundjen e kancerit. Militantët e grupit Shteti Islamik po mbajnë peng mbi 30 gradë dhe fëmijë në jug perëndim të Sirisë, tha vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri. Pengjet besohet se janë marrë gjatë sulmeve të Shtetit Islamik javën e kaluar në një zonë të dominuar nga pakica etnike druze në rajonin Suveida. Së paku 215 njerëz u vranë në sulmet vetvrasës atje. Qeveria Sirisë kontrollon shumicën e rajonit, ndërsa Shteti Islamik mban një pjesë të vogël. Ushtria siriane, mbështetur nga Rusia, ka nisur së voni fushatën për të rimarë kontrollin e zonave nga xhihadistët dhe rebelët. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut tha se së paku 36 gradë e fëmijë janë rrëmbyer nga Shteti Islamik. Sipas raporteve, disa gra kanë arritur të ikin, ndërsa dy kanë vdekur. Kur Shteti Islamik nuk ka folur ende për këto rrëmbime. Përfaqësues të Rusisë, Iranit dhe Turqisë nisën bisedime dy ditëshe për Sirinë në qytetin rus Soçi. Ministria e Jashtme ruse tha se disa tema janë në tryezën e diskutimeve, përfshirë formimin e një komiteti kushtetues të Sirisë, zonat e sigurta brenda Sirisë dhe çështjet humanitare. Edhe pse mbështesin anë të ndryshme në konfliktin sirian, Turqia, Rusia dhe Irani kanë nisur procesin e negociatave vitin e kaluar në kryeqytetin e Kazakistanit Astana, duke diskutuar kryesisht për çështje si armpushimi dhe zonat e sigurta. Një proces tjetër i negociatave, i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara dhe i përqendruar në çështjet politike, është zhvilluar në Gjenevë. Zyrtarë të Tadzhikistanit thanë se terrorizmi po konsiderohet si motiv i mundshëm për vrasjen e 4 ciklistëve të huaj, të cilët janë sulmuar nga së paku një sulmues me armë dhe me thikë në një rrugë në jug të Tadzhikistanit. Ministri i Brendshëm Ramazon Rakhmiv tha se qeveria ka formuar një grup të posaçëm për të hetuar incidentin në të cilin u vran 2 amerikan, një holandez dhe një zviceran. Së paku 3 të huaj të tjerë u plagosën në incidentin e së dielës në qarkun Dangarhara, rreth 150 km në jug të kryeqytetit Dushanbe. Shoferi dhe udhëtarët e një makine dolën nga ajo dhe i sulmuan ciklistët me një armë zjarri dhe një thikë, tha Rakhmivov. Sipas autoriteteve, 4 njerëz u arrestuan në lidhje me incidentin. 2 të tjerë raportohet se u vranë pasi i rezistuan arrestimet. Hetuesi thanë se nuk janë ende në gjendje të përcaktojnë shkakun e zhdukjes së fluturimit të pasagjerëve MH370 më shumë se 4 vjet pas fatkeqësisë. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur më 8 mars të vitit 2014. Në raportin e publikuar të hënën, një ekip prej 19 antarësh përfshir ekspert ndërkombëtar për sërriti pohimin e mëhershëm të Malajzisë, se Boeingu 777 ka devijuar me dashje dhe se ka fluturuar për më shumë se 7 orë pas përkeqësimit të komunikimeve. Raporti thotë se shkaku i zhdukjes nuk mund të përcaktohet ende dhe se mundësia ndërhyrjes nga një palë tretë nuk mund të përjashtohet. Qytetarët në Zimbabwe votojnë sot në zgjedhjet e para pa përfshirjen udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Presidenti themelues i këtij vendi Mugabe u rrëzua në një puç vitin e kaluar pas pothuajse 4 dekadash në pushtet. Ngarueset kryesor në zgjedhjet e sotme presidenciale janë presidenti në detyrë Emmerson Mnangagwa nga partia qeverisë së ZANU dhe udhëheqësi I opozitës Nelson Chamisa. Zgjedhjet parlamentare dhe lokale zhvillohen po ashtu. Rezultatet priten më 14 gusht. Sondazhet japin Mnangagwas 75 vjeç e përsi të vogël ndaj rivalit të tij 40 vjeçar I cili udhëheq lëvizjen për ndryshim demokratik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të ndërruar dëgjues ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.